Francuska u Ruandi igra određenu ulogu, ima istoriju, ali i političku odgovornost, rekao je Emmanuel Macron u memorialnom centru Gisozi u Kigaliju u četvrtak 27. maja. Francuska je de facto bila na strani režima koji je počinio genocid, rekao je Macron, ali istakao da nije bila saučesnica niti je počinila zločin. Francuska je omogućila da se dogodi najgore. Iako je Francuska na međunarodnim pregovorima u avgustu 1993. željela da spriječi regionalni konflikt ili građanski rat, ignorisala je upozorenja posmatrača i tako se stavila na stranu onih koji su mjesecima kasnije počinili genocid, rekao je Macron. U tom dugo iščekivanom govoru u memorialnom centru u kojem su sahranjeni posmrtni ostaci 250.000 od više od 800.000 žrtava jedne od najsmrtonosnijih tragedija 20. vijeka, Macron je također rekao da je Pariz predugo čekao sa provjeravanjem istine. Tako je Francuska omogućila da se dogodi najgore, iako je pokušavala upravo to da spriječi, istakao je francuski predsjednik. Priznanjem negativne političke uloge njegove zemlje u vezi sa genocidom počinjenim 1994. u Ruandi nad narodom Tutsi, francuski predsjednik želi da omogući novi početak u diplomatskim odnosima sa Ruandom nakon 27 godina distance. Građani Ruande možda ne mogu zaboraviti, ali mogu oprostiti. Predsjednik Ruande Paul Kagame pozdravio je Macronov nastup i rekao da su njegove riječi snažnije od izvinjenja. Istovremeno je istakao spremnost da se odnosi s Francuskom postave na nove osnove. Građani Ruande možda ne mogu zaboraviti, ali mogu oprostiti Francuskoj za njenu ulogu, izjavio je Kagame, pripadnik Tutsija i glavna figura na političkoj sceni Ruande otkako je njegova pobunjenička vojska okončala ubistva odreda smrti odanih vladi koju su predvodili pripadnici naroda Hutu. U nekadašnjoj Njemačkoj i Belgijskoj koloniji Ruandi radikalni pripadnici naroda Hutu su 1994. u roku od 3 mjeseca ubili najmanje 800.000 ljudi. Najveći broj žrtava pripadao je manjini Tutsi, ali ubijeni su i mnogi umjereni pripadnici Hutua. Suočavanje sa zvjerstvima 90-ih traje i danas. Ruanda odavno optužuje Francusku da je štiteći tadašnju vladu i sama kriva za genocid. Izvještaj na 1000 stranica tereti Mitterana. Krajem marta 2021. komisija istoričara je Francuskoj pripisala političku suodgovornost u genocidu u Ruandi. Ona je tadašnjoj francuskoj vladi, koju je predvodio François Mitterrand, prebacila neuspjeh u sprječavanju genocida. Naučnici predvođeni Vincentom Duclerom, koje je prije 2 godine za sprovođenje istrage zadužio Emmanuel Macron, predali su francuskom predsjedniku izvještaj na više od 1000 stranica. U njemu se ukazuje na političku odgovornost Francuske i prebacuje joj se da je bila slijepa i neuspješna zbog toga što nije spriječila genocid. No saučesništvo u ubistvima nije moglo da se dokaže. Prema saznanjima istoričara, Francuska snosi tešku i ogromnu odgovornost za to da su odgovorni u Ruandi mogli da počine genocid. Naime, francuska vojska je 1994. u regionu bila raspoređena po mandatu Ujedinjenih nacija. Pod tadašnjim predsjednikom François Mitterrandom zemlja je bezuslovno podržala rasistički, korumpirani i nasilni režim ruandskog šefa države Juvenala Habyarimana, navodi se dalje u izvještaju istoričara. Naučnici također ukazuju na to da je Mitterrand imao bliske lične veze sa Habyarimanom, pripadnikom Hutua, i da ga je više puta primio u Parizu. Francuska je potom u aprilu na raspolaganje stavila i druga dokumenta od 1990. do 1994. Tako su dokumenta koja su do tada bila deklarisana kao tajna postala dostupna javnosti. Između ostalog, radi se o diplomatskim pisimima u vrijeme kada je Mitterrand bio predsjednik. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.